fjármálaráðherra svarar fyrirspurninni, tekur nú til máls.
Já, frú forseti, nú er það svo að hæstvirtur utanríkisráðherra ber nú ekki sín ferðaplön undir mig sérstaklega og ég bara hreinlega hef engar upplýsingar um það af hvaða megin ástæðum hæstvirtur utanríkisráðherra hefur lagt leið sína til Möltu. Ég sé eitthvað um þetta fjallað í fjölmiðlum eins og gengur og hæstvirtum ráðherra er að sjálfsögðu frjálst að heimsækja þá sem hann telur sig eiga erindi við og þeim sem taka á móti honum að gera þar rétt eins og við fáum okkar gesti og tökum á móti þeim og þó ekki líki öllum vel í sumum tilvikum. Þannig að hæstvirtur utanríkisráðherra er einfallega frjáls ferða sinna og stjórna sínum ferðaplönum og ég ger ráð fyrir því að hann hafi talið sig eiga erindi þarna á þennan vettvang. Kannski er hann þarna fyrst og næst í fræðsluskyni til að læra af eyþjóðinni sem þarna býr og ef marka má af fjölmiðla fréttum þá hefur hann rætt eitthvað við þá um þeirra reynslu af því að ganginn í Evrópusambandið og ég held að enginn geti nú láð honum það þó hann vilji spjalla um það, hann er kunnur áhugamaður um það mál, hæstvirtur utanríkisráðherra. En hitt er ljóst að hann fer þarna í embætti, krafti embætti sín sem utanríkisráðherra, hefur ekkert borið það undir ríkisstjórn enda ekki venja hann í sjálfu sér að ráðherrar beri ferðaplön sín undir samráðherra sín í ríkisstjórn og hæstvirtur utanríkisráðherra er örugglega vel kunn staða málsins hér á Alþingi þannig að ég treysti því að hann fari með sitt umboð og fari með sitt erindi í samræmi við bara hina formlegu stöðu málsins eins og hún er að málið er hér í höndum Alþingis.
Þá tekur hann nýtt mál, þá